Gleden I Herren. Nehemia 8:10. Vær ikke bedrøvet, for gleden I Herren deres styrke. Glede noe som løfter oss opp, og gjør at problemene og sorgene mister taket, eller I det minste blir lettere å bære. Alle ønsker vi å være glad, men glede ikke noe som kommer av seg selv. Det finnes mennesker som har alt man skulle tro et menneske skulle ønske seg, men likevel ikke glad. Men glede noe vi kan oppnå ved å ta kontroll over negative tankemønster og erstatte dem med tanker som gjør oss glad. Og dette mulig, selv om omstendighetene ikke blir annerledes. Først skal vi se på noe jeg kaller vertslig glede. For vi trenger ikke å bli overåndelig for å finne glede I livet. Se på de to bildene nedenfor. De tatt fra samme ståsted ved Tovdalselva på Birkeland. Det ene tatt opp mot Teinefossen med den vakre stålbrua og de flotte steinene og gress I gyllene høstfarger. Det andre tatt på skrå nedover I 90 grader mot høyre I forhold til det andre bildet. Det viser ugress, stygge stubber og en ølflaske som noen har slengt ifra seg. Dette skal illustrere hvordan du ser dine omstendigheter. Begge bildene sann og tatt på samme tidspunkt og fra samme ståsted. Slik kan du også betrakte dine omstendigheter ved å fokusere selektivt. Det forandrer kanskje ikke dine omstendigheter, men det forandrer din oppfatning av dem. Så din glede I livet I stor grad et resultat av hva du velger å fokusere på. Et år deltok jeg på stand på handicapmessa I Lillestrøm. Like ved var det en ung dame som hadde stand for servicehund. Hun var I begynnelsen av 20-årene, og hun bare strålte av glede der hun satt I rullestolen sin. Jeg kom I prat med henne om det her om å fokusere på det positive I livet, og jeg gjengir litt av samtalen slik jeg husker den. Hun sa, «Jeg elsker å provosere folk». Så jeg spurte, «Å, hvordan da?» Og hun fortalte, «Jo, når de spør meg, hvordan kan det ha seg at du så glad?» Så spør jeg tilbake, «Hva mener du med det?» «Hehe». Så sier de brydd, «Ja, du I din situasjon». «Haha, jeg elsker det». Hvilken situasjon, spør jeg. Herlig. Ja, du som sitter I rullestol og sånn. Da svarer jeg, hvorfor skulle ikke jeg være glad? Jeg har en flott kjæreste, masse venner og en familie som elsker meg. Jeg går på skole og kommer til å få meg en flott jobb. Bortsett fra beina som ikke vil bære meg, jeg frisk og har det bra. Jeg synes mer synd på folk som ikke har venner. Denne solstrålen hadde fattet poenget. Og hun spredde sitt gode humør og viktige budskap med en smittende glede. Hun hadde lært seg å fokusere rett I livet. Derfor hadde hun det topp. Å vende blikket bort fra det tunge og vanskelige ikke det samme som å fornekte sannheten. Til tider må du forholde deg til det vanskelige og ta valg og gjøre ting. Men gjør det bare når det nødvendig rent praktisk. Bruk resten av tida til å vokte dine tanker og bevisstgjøre deg og fokusere på positive ting rundt deg. Og på ting du gleder deg til I fremtiden. Sett deg gode mål så du kan glede deg til, både kortsiktig og langsiktig. Om du ikke ser så mye positivt, så finn det. Gå ut blant venner der det munterhet og glede. Bestem deg for å gjøre ting som du kan se frem til. Uten mål blir livet meningsløst, derav uttrykket uten mål og mening. Og husk på at sutring gjør deg ensom. For husk at folk blir lei av å høre at du snakker om dine problemer og bekymringer. De trekker seg etter hvert unna, og du blir ensom. Du ønsker sikkert å få forståelse og oppmerksomhet, men folk blir lei av det. Deprimerte mennesker ikke deprimert fordi de ensom. De ensom fordi de deprimert. Be om forståelse for dine faktiske begrensninger, og be om hjelp når du trenger det. Det forstår folk. Men ikke gjør din situasjon eller diagnose til din identitet og faste samtaleemne. Da blir du utstøtt og ensom. Mitt råd hold kjeft og behold vennene dine. Hvis du har behov for å snakke om dine plager, så finn noen som villig til å lytte. Avtal at dette tema og avsett tid, og hold tett ellers. Jeg sammenligner det med å gå på do for å få ut dritten, I stedet for å gå omkring og prompe. Legg det fra deg, der det lagt til rette for det, og hold tett ellers. Så det noe jeg kaller positiv sammenligning. Sammenligning kan være helt deprimerende hvis du sammenligner deg med folk som får deg til å føle deg mislykket og mindre verdt. Eller det kan være folk som sitter og forteller hverandre hvor ille de har det, som en slags konkurranse i hvem som har det verst. Og husk at folk som allerede er deprimert har vanskelig for å høre om andres problemer uten å føle at vi bagatelliserer deres egne. Da bør vi kanskje vente med dette punktet til de har fått litt mer mot i livet. Men sammenligning kan også være med på å løfte deg opp. Jeg vil igjen ta et eksempel fra handicapmiljøet. Jeg er armamputert og treffer mange som er beinamputert. De er så glad for at de har begge hendene, så de kan gjøre det de vil med dem. Når de ser meg, blir de takknemlige for at de har begge hendene i behold. Jeg derimot, jeg er så glad for at jeg har to føtter, så jeg kan gå på turer i skog og mark uten begrensninger. Så når jeg ser beinamputerte, blir jeg så takknemlig for at jeg har begge beina. Og nå regner jeg med at du aldri har tenkt over at du kan være takknemlig for at du ikke sitter i rullestol, eller at du har både armer og bein. Det tar du for gitt. Der fikk du noen flere tips om hva du kan være takknemlig for. Ved å se deg omkring vil du sikkert se mange skjebner som er verre enn det du sliter med. Det kan gi deg en anledning til å være takknemlig og glad. Så ikke gå rundt og se deg selv i en liten kuppel av egosentriskhet. Løft blikket og se masse grunner til å være takknemlig og glad. Jeg vet at mange føler at vi ikke tar deres situasjon alvorlig hvis vi minner dem på at det er andre som har det verre. Men det er ingen motsetning mellom det å bry seg og å minne folk på at det er noen andre som har det verre. Hvis du ikke tåler å høre at andre har det verre enn deg, så kan det jo være at du er deprimert. I Handicapforbundet har de et ordtak som sier: «Det største handicap et menneske kan ha, er å synes synd på seg selv.» Så jeg beklager hvis du føler at jeg bagatelliserer dine plager. Det er ikke det jeg ønsker, men jeg ønsker å gi deg et nytt perspektiv på dem, slik at du får krefter til å leve med dem eller komme gjennom den vanskelige situasjonen du står i. For depresjon og selvmedlidenhet løser ingenting, det trykker deg bare ned og gjør deg ensom. Husk at jeg snakker ut fra både egne og andres erfaring. Jeg er uføretrygda på grunn av konstante smerter, men ingen orker å høre om dem, og hva er vitsen? Smertene forsvinner ikke om jeg beskriver dem aldri så mye. Folk vil bare at jeg skal lytte til deres problem, smile og oppmuntre. Derfor gjør jeg det, fordi jeg vil ha venner og ha det bra. Jeg skjønner disse her tingene og kan godt være den søppelbøtta du kan få bruk til å sette ord på det som tynger deg. Så skal jeg si litt om å finne forståelse. For en annen positiv side ved å sammenligne seg er å tenke på at det er andre i din situasjon som forstår hva du sliter med. Kanskje du finner en gruppe på Facebook, eller en interessegruppe som har samlinger, turer og seminarer. Eller du finner bøker eller artikler som beskriver det du sliter med, og som gir råd. Selv har jeg funnet en gruppe for mennesker med kroniske smerter, og jeg er med i Landsforeningen for amputerte. De forstår hvordan det er å ta seg sammen for å gå ut blant folk og smile, og få høre: «Du ser da så frisk ut, skulle ikke tro det er noe som feiler deg.» Men de vet ikke hva det koster å ikke la sine plager være synlige for andre. For vi ønsker da ikke å skape en dårlig stemning der vi er. Men i en slik gruppe kan du spørre hvordan andre takler det her, og hva de sier når de må sette grenser. Da får du svar fra mennesker som har erfaring, og kanskje kan du også få bruke din erfaring til å hjelpe andre. Slik forståelse og gode råd kan gjøre deg glad og hjelpe deg til å takle hverdagen bedre. Men det finnes en glede som er sterkere enn den du kan finne ved å ta kontroll over dine egne tankemønster, og det er gleden i Guds løfter. Vi leser Romerne 8:28. Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Når du velger å tro at det du opplever vil tjene til noe godt, vil ditt sinn fylles med forventning og glede. Du trenger ikke å forstå det eller se hva det er som kan være positivt, men du må gripe det i tro. Gud vil etter hvert la deg skjønne hva det var som ble så godt for deg. Men bare vent i spenning på hans løsninger. Denne forventningen vil fylle deg med glede. Slik som da jeg lå i sykebilen den 10. januar 1986 med avkappet høyrehånd. Jeg snudde meg mot veggen i sykebilen, smilte og takket Gud for det gode han ville gjøre i mitt liv gjennom det som nå skjedde. Jeg var ikke i sjokktilstand. Jeg visste godt hva jeg gjorde. For jeg hadde fått dette prinsippet så dypt inn i hjertet mitt at jeg kjente at det ga meg kraft midt i tragedien. Det var boka Guds makt ved lovsang av Marilyn Carothers som hadde lært meg det her. Og jeg fikk ingen etterreaksjoner heller, slik mange forventet. En psykiater spurte meg for et par år siden hvordan jeg taklet å leve med så sterke smerter. Jeg sa, jo, jeg anser meg som heltidsansatt i staten for å tjene Herren på heltid. Ja, da har du taklet det bra, sa han. Jeg sier ikke at det her er enkelt. Jeg sier ikke at jeg klarer å leve etter det hele tiden. Men jeg vet at når jeg ikke følger de her rådene, blir jeg deprimert. Når jeg følger dem, blir livet godt å leve. Da jeg tar til lutfattige mennesker i Nairobis slum, tar jeg over det her at Gud kan vende alt til det gode. Når jeg så på deres omstendigheter, var det nesten så jeg mistet motet eller trua på at jeg kunne forkynne det her. Men etterpå kom de begeistret og sa, «Når du har klart det så bra med ei hand, skal vel vi alltid klare det, vi som har to hender?» For du skjønner det at takknemlighet og glede, det utløser krefter. På det psykiske plan kan vi se at det løfter deg opp og gjør hverdagen lysere og lettere, men på det åndelige planen skjer det noe mektig. Ved at du takker Gud for det gode han vil gjøre gjennom din situasjon, viser du han at du stoler på han. Og det rører ved hans hjerte slik at han griper inn og gjør under. Hvis du ikke takker han, stenger du for troens kraft. Det er derfor Jesus sier i Matteus 6,34, «Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Og etterpå sier han ifølge Lukas 6,46, «Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier?» Det har med lydighet å gjøre. Når motgangen kommer, vil det vise seg om vår tro er bare teori, eller om vi gjør som ordet sier. Bygger vi på hans ord, vil vi klare oss. Jakob sier i Jakob 1,22, «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.» Du kan ikke bare sette deg ned og forvente at Gud skal fikse dine problemer. Du må gjøre som ordet sier, og du må flytte fokus fra problemene over på trua og gleden over at Gud har kontroll og vil vende dem til en velsignelse for deg. Kampen står i ditt eget sinn og i din egen vilje. Det handler om å trosse følelser og velge å gjøre det som er rett framfor det du føler. Og om Gud ikke skulle gripe inn på noen overnaturlig måte slik du ønsker det, så vil en slik innstilling i seg selv være en bærende kraft som gjør din situasjon bedre. For denne gleden i Herren kan i seg selv være det som gir deg den kraften du trenger. For vi må koble oss til Guds kraft. For å få kontakt med Guds overnaturlige kraft, er det to viktige ting jeg vil minne om i denne sammenhengen. For det første må vi fjerne alt som skiller mellom oss og Gud. Det står i Jesajas 59, vers 2. «Nei, det er skylden som skiller dere fra deres Gud. Syndene deres skjuler ansiktet hans, så han ikke hører dere.» Dette gjelder all slags synd, men det jeg først og fremst tenker på her, er anklagen mot Gud at han har tillatt det onde og ikke grepet inn. Det er ikke Guds skyld, men det skyldes at verden ligger det onde, og at menneskene har fått en fri vilje som de misbruker. Vi kan være rammet av tilfeldige eller urettferdige ting. Det er viktig at vi bekjenner for Gud at vi ikke anklager han for dette her, for da stenger det for våre bønner. For det andre må vi bygge opp vår tro ved å minne oss selv på alt det gode Gud har gjort for oss og andre tidligere, og fortelle det her til Gud som en bekjennelse om at vi tror at han er den samme i dag og kan gjøre det samme nå i vår situasjon. Det her er ikke for å smigre Gud eller fordi vi tror han er glømsk, men for å bygge opp vår tro ved å bekjenne at vi tror på hans allmakt. Det her blir troens tilkoblingspunkt for Guds makt i våre liv og i våre omstendigheter. Les for eksempel Nehemia kapittel 9, der folket ber om tilgivelse for sine og sine forfedres synder, og minner Gud på alt han har gjort i tidligere tider. Og vi ser at de lykkes med å gjenoppbygge Jerusalem. Riktig nok var de utsatt for mye motstand og problemer, men det ble seier til slutt. Slik kan du også fjerne hindringer mellom deg og Gud og bygge opp troas tilkoblingspunkt, slik at Gud slipper til og frir deg ut. For det har noe med troens hvile å gjøre. Det fine med å gripe trua og forventninger på at noe godt skal skje, er at du får en indre fred og hvile. Jeg tror det er det Herre Jesus sikter til når han sier i Matteus 11,28, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Her ser du et bilde jeg tok i Kenya av en bonde som pløyer med to okser. Du ser at det en stor og en liten okse. Hadde bildet vært bedre, ville du sett at draget i åket som plogene var festet til, var plassert nærmest den store oksen. Dermed ble det nesten ingen belastning på den lille. Han var egentlig med bare for opplæring. Slik det med oss også. Jesus tar byrden, og vi lærer av han. Når du har grepet trua på at han vil vende situasjonen til noe godt, vil du kjenne at du kviler fra eget stress, fra frykt og følelsen av ikke å strekke til. Jesus vil gjøre jobben, men du må følge han. Du må koble deg til den lette siden av åket, og det gjør du ved å takke han for at han vil vende din situasjon til det gode. Det kvilen du får når du gir han dine byrder. Det styrken du får når du gleder deg i Herren. Lykke til!